Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձը հանրային հեռուստատեսությամբ նախատեսվում է հեռարձակել դեկտեմբերի 31-ին ժամը 21:55-ին։ Երեկոյան մոտ հայտարարեց մայրաթորը, այս տարի էլ առարկելով ժամի ընտրությանը տեղեկացրին, որ ընդհանրապես նպատակահարմար չեն համարում Գարեգին II-ի ուղերձի հեռարձակումը հանրայինով։
Հեռուստաընկերությունը շարունակում է շրջանցել ամենայն հայոց կաթողիկոսների ամանորյա ուղերձի հեռարձակման տասնամյակների ավանդույթը։ Անտեսելով մայրաթորի դիրքորոշումն ու հայոց եկեղեցու հայրենաբնակ և աշխարհասփյուր հավատացյալների պահանջներն ու սպասումները։
Մինչև նախորդ տարի կաթողիկոսի խոսքը նախորդում էր երկրի ղեկավարի ամանորյա ուղերձին։ Անցած տարի Գարեգին II-ի ուղերձն ընդհանրապես չհեռարձակվեց, հանրայինը այլ ժամեր առաջարկել մայրաթորը մերժել էր։ Հանրայինի դեկտեմբերի 31-ի ծրագրում կաթողիկոսի ելույթն այս տարի պետք է հաջորդի նախագահի ազգային ժողովի նախագահի ելույթներին, ապա եթերում կլինի լուրերի հավելվածը 2025-ի նախորեին 20 րոպե առանձնացված է վարչապետի ուղերձի համար։ Հանրայինից հետաքրքրվեց, ինչու են հենց 21:55-ն ընտրել կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձի հեռարձակման համար։ Վարչապետի պարագայում օրինակ ավանդույթը չի խախտվել, ըստ հաղորդումների նրա ուղերձը նոր տարվա նախորեին կհեռարձակվի, ուստի կաթողիկոսի պարագայում ավանդույթն ինչու որոշեցին երկրորդ անգամ խախտել, արդյոք դա պայմանավորված է եկեղեցի իշխանություն անթակույց լարվածությամբ։ Հանրային հեռուստաընկերությունից նշել են, որ ամանորյա ուղերձների վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորում չկա, հետևաբար յուրաքանչյուր հեռարձակող ինքն է որոշում, թե երբ ինչ հերթականությամբ հեռարձակի դրանք։ Անցած տարի այս նույն պարզաբանումը հնչեցրել էր հանրային հեռարձակողի խորհուրդը արձագանքելով քննադատություններին, ինչու վարչապետի խոսքին չէր նախորդել կաթողիկոսի ուղերձը։ Անգամ խոսել էին խնդիրը օրենքով կարգավորելու անհրաժեշտության մասին, ինչը փաստորեն 1 տարի անցել չի արվել։ Այսօրվա Facebook-յան գրառման մեջ մայրաթորը պնդել էր, հանրայինի այս տարվա ծրագրերից տեղեկացել են ամանորյա հեռուստահաղորդումների ծրագրի ազդագրից։ Ժամի վերաբերյալ մայրաթորի ու հանրայինի միջև որևէ քննարկում տեղի չի ունեցել։ Բայց հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, ակնհայտ միտում են տեսնում։ Մերժումն էլ այսպես էին պարզաբանել։
Հեռուստաընկերության որդեգրած գործելավոճի պայմաններում մայրաթորը նպատակահարմար չի նկատում հանրայինի եթերով ամենայն հայոց հայրապետի ուղերձի հեռարձակումը։ Ուղերձը մեզ հասանելի լրատվամիջոցներով կհեռարձակվի ամանորի գիշերը, նախընթաց տարիների ավանդույթով սահմանված ժամին։
Հայրայինից Ազատությանը նաև հայտնել են, որ կաթողիկոսի ելույթը ծրագրված է հեռարձակել պաշտոնական ուղերձների համար առանձնացված ժամին, լուրերի գլխավոր թողարկումից հետո։ Հեռուստաընկերությունը սակայն չի անդրադարձել հարցին, արդյոք մայրաթորի հետ քննարկել են ժամը, ինչու են ի վերջո խախտում տասնամյակների ավանդույթը, ընդհանրապես շրջանցել են իշխանություն եկեղեցի լարվածության թեմայի կապը ուղերձի հեռարձակման հետ։ Իշխանության ու մայրաթորի հակասությունները շարունակվում են 2020-ի պատերազմից հետո, երբ կաթողիկոսը ևս միացավ վարչապետի հրաժարականի պահանջին։ Վերջին տարիներին Փաշինյանը չի մասնակցում Սուրբ Ծննդյան պատարագներին, նա խնդրում է իր ընտրած ծաղմոսները կարդալ։ Սառույցն այս տարի էլ չհալչեց, չնայած վարչապետը, նրա հետ նաև իշխանական վերնախավը ընդունեց մայր տաճարի վերաուծման հրավերն ու գնաց Էջմիածին, բայց դրանից հետո հոգևոր ու քաղաքական վերնախավը կողք կողքի հանրային որևէ վայրում չհայտնվեցին։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Հայաստանում աշխատատեղերն ու գործազրկությունն իրար զուգահեռ են ավելանում, բայց գործազրկության աճի տեմպն ավելի արագ է։ 2024 թվականի նոյեմբերին Հայաստանում գրանցվել է 782.832 աշխատատեղ, որը 3.681-ով ավելի է, քան այս տարվա հոկտեմբերին, և 44.946-ով ավելի, քան նախորդ տարվա նոյեմբերի ցուցանիշը։ Պաշտոնական այս թվերն օրերս Facebook-յան գրառմամբ հրապարակել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց սրան զուգահեռ այլ մտահոգիչ վիճակագրություն էլ կա. Հայաստանում աճել է գործազրկության մակարդակը, ինչի մասին վարչապետը լրել էր։
Նախորդ տարվա առաջին երամսյակում գործազրկության մակարդակը Հայաստանում 13.7% էր, այս տարի դարձել է 15.5%. Երկրորդ երամսյակում 11.7% էր, դարձել է 13.8%.
Պաշտոնական վիճակագրությունն է փաստում, ավելացող աշխատատեղերը զբաղվածության բացասական դինամիկայի վրա չեն ազդում։ Առաջին երամսյակում գրեթե 1.8, երկրորդում 2.1%-ային կետով է աճել գործազրկությունը։ Երևույթը հետաքրքրել է նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանին։
Մեր մոտ անցյալ տարի 23 թվականին եղավ ինչ աշխատանքային ռեսուրսների ավելացում, մոտ 108,000-ի մասին աշխատանքային ռեսուրս ըստ հաստատված մեթոդաբանության 15-ից միջև 74+ մոտ 108,000 հոգու ավելացում է դարձել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին։ Դա մի կարևոր բան, որ հունվարը համարվում է այն սեզոնի փոքր գործազրկության աստիճանը որոշակյան բարձանում է։
Անհստատի վիճակագրությունը միայն գրանցված գործազրկներն են, այլ ոչ թե փաստացի, թե Հայաստանում իրականում քանի մարդ է անգործ, հայտնի չէ։ Փոխնախարարը չբացառեց, որ աշխատողների թվի ավելացումը նաև ստվերից դուրս գալու արդյունք է, դա համարելով պետության ձեռքբերումը։
Չեմ կարծում, որ բացասական բան կա, եթե միայն ստվերից է, բայց չեմ այդ կարծիքի չէ, որ միայն ստվերի արդյունքա դա։ Դա նույն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների մասին։ Իրանք մեր աշխատաշուկայի մեջ ներգրաված չեն և մեր աշխատաշուկայի ստվերային հատվածը չեն է կարող հանդիսանային, հա, այսինքն բոլորը 26,500, հա, փոքր թիվ չի, դա միայն դա չէ, այսինքն ստվեր և նոր մարդիկ աշխատաշուկա մտնելու։
Կառավարությունը զբաղվածության 2025-2031 թվականների ռազմավարական ծրագիր է մշակել, դրանում արձանագրված է աշխատանքային ռեսուրսները 2022 թվականից ի վեր 15-ից 74 տարեկան բնակչության շրջանում 4.6%-ով նվազել են, ինչի պատճառներից մեկը իշխանությունը ծերացող բնակչությունն է համարում։ Խնդիրների կարգավորման հիմքում մի քանի սկզբունք է դրվել։
Ռազմավարության ամբողջ կառուցվածքը առաջարկ պահանջարկի մոտեցումն է, զբաղվածության խնդիրը լուծելու համար դա այն սիստեմատիկ մոտեցումը, որ ոչ միայն մի գերատեսչություն է դառնում, այլ կառավարությունը։
Որակյալ կադրերի հարցից մինչև մշակութային և բիզնեսի կառուցվածքի հետ կապված խնդիրներ կան աշխատաշուկայում, ասաց Պաշտոնյան։ Մարտահրավեր է չաշխատող, չսովորող երիտասարդների հարցը 30-ից 40 տարեկան կանանց չաշխատել է։
Ամենամեծ խնդիրը նաև Երևանը դարձել ամեն ինչի կենտրոն, իսկ հիմնական աշխատանքային ռեսուրսները, որոնք դուրս են աշխատանքային շուկայից, դա գտնում են մարզային քաղաքներում, մարզերում։
307,000 մարդու աշխատանքային ռեսուրս ըստ Ռուբեն Սարգսյանի չի օգտագործվում, դրանց շարքում ամենաշատն աշխատունակ նպաստառուներն են։ Ռազմավարության ուշադրությունը դարձրել ոչ ֆորմալ կրթության, ինչն այդքան էլ արդյունավետ չի համարում գործատուների հանրապետական միության նախագահ Վահագն Համբարձումյանը։
Չէ՞ որ ռազմավարական փաստաթուղթ է և ինքը ամբողջապես պետք է տա մեր այն հիմնական լուծումները, որոնցով մենք ցանկանում ենք այդ խնդիրները վերացնել։ Հնարավոր չէ առանց ֆորմալ կրթության ներառման իրականացնել զբաղվածության խնդրելուծում, որովհետև մենք գիտենք, որ աշխատաշուկայի որակը դա կրթության որակի շարունակությունն է։
Կրթություն և աշխատաշուկայի պահանջարկի միջև խզումը մեծ է, նկատում է Վահագն Համբարձումյանը։ Նրա կարծիքով ռազմավարական փաստաթղթի մեջ պետք է լիներ նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաղադրիչը, ինչը բացակայում է։
Պետք է լինեն այնպիսի զարգացած ինստիտուտներ, որոնք որ ոչ միայն ներգրավում անեն աշխատակիցներին, այլ աշխատակիցների ուղեկցում անեն, որովհետև մենք մենակ խնդիր չենք դնում զբաղվածության ապահով, այլ նաև զբաղվածների արտադրողականության բարձրացում։
Ռազմավարությունը մշակողները փաստել են, աշխատող երիտասարդ կանանց թիվն ավելի մեծ է, քան տղամարդկանցը։ Համբարձումյանը խնդիր է տեսնում տղաների չաշխատելու մեջ, պնդում, առաջին դասարանից պետք է կրթել, որ լավ տղան կրթված տղան է, ոչ թե հակառակը, իսկ աշխատանքը հիմնական բալիկ ստեղծող բաղադրիչն է։ Խնդիր կա նաև որակյալ գործատուների մասով, իսկ որակյալ գործատուն պետք է արժեք ստեղծող լինի։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք կանեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
պահարան անընդհատ ցնցվում է, բաժակները գալիս են առաջ, մենք նորից հետ ենք հրում։
Լուսաբացից մինչև կես գիշեր մետրոյի անցուդարձից դղրդացող առանձնատանն է ապրում Արմինե Սարդարյանի 4 հոգանոց ընտանիքը։ Առանձնատունը գտնվում է Կասկադի հարևանությամբ Զարովյան փողոցում։ Ժառանգություն են ստացել ամուսնու պապից։ Տարիներ շարունակ տարեկան 50,000 դրամ գույքահարկ են վճարել, մյուս տարի կմուծեն 600, իսկ 2026-ին 890,000 դրամ։ Բայց ինչպես վճարենք մի տան համար, երբ ամեն օր գրեթե ճոճվում ենք, հարցնում է Սարդարյանն ու ցույց տալիս ճաքերը։ Պատմում է, վերանորոգում են 2-3 ամիս անց նույն պատկերը։
1-2 ամիս հետո արդեն ճաքերը ամբողջովին արտահայտվեցին այն կողմի վրա, խոհանոցը, նույնիսկ մեր վաննայի սենյակում ամբողջ պատը կաֆելը ճաքել է։
Երևանի քաղաքապետարանից հիշեցնում են, ազգային ժողովը դեռ 2020-ին է ընդունել հարկային օրենսգրքի փոփոխությունը, ըստ որի ողջ երկրում գույքահարկը կվճարվի սեփականության կադաստրային արժեքին համապատասխան։ Երևանի քաղաքապետարանի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ Դավիթ Հակոբյանն ասում է, մինչև 2020-ը մարդիկ 2003-ին ընդունված օրենքով են վճարել, բայց այդ տարիներին Երևանում հնարավոր էր բնակարան գնել անգամ 4-5,000 դոլարով։ Ասում է, անշարժ գույքի գինը էապես աճել է, իսկ գույքահարկը նույնը մնացել։ Պաշտոնյան, անդրադառնալով կոնկրետ մեր հերոսի օրինակին, ընդգծեց առանձնատան բնատարածքն ու հողամասը միասին 600 քառակուսի մետր է, գտնվում է Երևանի ամենաթանկարժեք հատվածում, որտեղ հողամասի 1 քառակուսի մետրը 214,500 դրամ է։
Եթե դիտարկվում որ մարդը ի վիճակի է քաղաքի փոքր կենտրոն ավելի բարձր, էականորեն բարձր շուկայական արժեքով գույք ունենա, այսպես ասած տնորինի, ապա պետք է պատրաստ լինի նաև դրան համարժեք մի փոքր ավել վճարում կատարի։ Նույն գույքը, եթե գտնվեր Էրեբունու, Շենգավիթի, Մալայցիայի միջին ստեղերում, էականորեն 6-7 անգամ իր անշարժ գույքի հարկը էժան կլինի։
Արմինե Սարդարյանը հակադարձում է, այդ տունը կառուցել է իր ամուսնու պապը, որտեղ նաև իր ամուսինն է ծնվել, հետո դուստրը, հիմա էլ իրենք ընտանիքով են ապրում։ Հոչենք վաճառելու պապական մեր տունն ու կենտրոնից հեռանանք, ասում է նա ու շարունակում, մի քանի տարուց ինքն ու ամուսինը թոշակ են անցնելու, ամսական շուրջ 74,000 դրամ, ինչպես են վճարելու։
Տունը ժառանգաբար է անցել, մենք նոր տուն չենք ձեռք բերել, որ պատրաստենք վճարելու այդ գույքահարկը։ Ես զանգահարում եմ կադաստրին, պատասխանում եմ, որ միջազգային ստանդարտներով ենք առաջնորդվում, բայց միջազգային ստանդարտներով եթե առաջնորդվում են նոր ձեռք բերված գույքը, արդեն այդ դեպքում պատրաստ ես գույքահարկ բարձր վճարելու, բայց երբ որ դա 46 թվականից ապրում են ժառանգաբար այստեղ, դու արդեն կարող ես մի քիչ փոփոխություն լինի, բայց ոչ 50,000-ը դարձրել 980,000։ Պետությունը անհանգստություն պատճառելու համար դեռ ինքը մեզ պիտի փոխհատուցի, որ մետրոն անցնում է այս մեր տան տակով, հարևանները նույնպես բողոքում են, ահա հիմա էլ դղրդում ենք անընդհատ։ Ոչ մեկ չի մոտեցել կադաստրից, գոնե կատարի հետազոտություն, նոր դրա հիման վրա որոշի մեր գույքահարկը։ Հենց կադաստրում նստած իրանք միջազգային ստանդարտներով որոշել են։
2020-ից փոփոխված գույքահարկն ըստ Պաշտոնյայի մարդիկ վճարել են աստիճանաբար, սկզբից 25%-ով, հետո 30%, իսկ արդեն 2026-ին 100% կմուծեն բարձրացված հարկը։ Սա քաղաքային իշխանության որոշումը չէ, ասում է Պաշտոնյան։ Սեփական բնակարանի օրինակով խոսեց, 2026-ին ինքը 90 քառակուսի մակերեսով իր բնակարանի համար տարեկան 16,000 դրամ գույքահարկ կվճարի։ Ասում է, գույքահարկը զգալի բարձր է միայն կենտրոնում գտնվող թանկարժեք գոտիներում։
Եթե խնդիրներ մենք չենք ունենա այսչափ բարձր անշարժ գույքի հարկի մասով փաստացի հավաքագրման կատարողական, այսինքն գրեթե կատարողականը 90%-ից բարձր ցուցանիշը ապահովվել։
Ասում է, որքան տունը թանկ է, այնքան բարձր է գույքահարկը։ Արմինե Սարդարյանի ընտանիքը բոյկոտում ու չի վճարում 2021-ից թանկացած գույքահարկը, ասում են հիմա չեն կարող, թանկ է, բայց արդեն երկրորդ նամակն են ստացել քաղաքապետարանից, որ տուգանքն էլ հետը պետք է վճարեն։
Բայց ես հիմա չեմ պատրաստվում վճարեմ, որտեվ ի վիճակի չեմ, եթե վճարեցի հիմա, ուրեմն պատրաստ եմ վճարել 26 թվականին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։